Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен, Мәншүк Асаутай. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше 21-ші ғасырдың басында инфекциялық аурулардан көз жұмғандар саны бүкіл әлемдегі өлім жітімнің 1/4-ін құраған. Бүгінде мұндай аурулар салдарынан әлемде жыл сайын 13 миллион адам, орташа есеппен әр сағат сайын 1,5 мың адам көз жұмады. Ал оның жартысынан астамы 5 жасқа дейінгі балалар екен. Сонымен бүгін сіздермен вакцинация, яғни екпе жайлы сөз етеміз. Екпе жұқпалы аурулардың алдын алудың бірден бір жолы. Дегенмен осы екпелер төңірегінде даулы мәселелер әлі де көп. Мамандар вакцинаның арқасында ағза аса қауіпті ауруларды тудыратын бактериялар мен вирустарға төтеп бере алатынын айтады. Мысалы, туберкулез, көкжөтел, дифтерия, гемофильді жұқпа және сіреспе аурулары. Вакцинацияның мақсаты ағзада қауіпті вирусқа төтеп беретін қорған қалыптастыру. Бұл емшара кезінде ағзаға аздаған мөлшерде вакцина енгізіледі. Ол ағзаға зиян келтіретін белгілі бір инфекцияларға қарсы антител тудыруы тиіс. Осының арқасында ағзада аталмыш ауруға төтеп бере алатын иммунитет қалыптасады. Әрбір вакцинаның қатаң тәртібі, қолдану уақыты, қолдануға болмайтын жағдайлары және, мәселен, ауызға, бұлшық ет ішіне, тері астына және тері ішіне сияқты енгізу жолдары бар. Вакцина тірі, өлтірілген, химиялық, анатоксиндер және ассоциацияланған болып бөлінеді. Тірі вакцина микробтардың уыттылығын әлсіретіп, ауру тудырғыш қабілетін жою, иммунитет қалыптастыру үшін алынады. Ол вакциналар шешек, құтыру, оба, тулеремия және тағы басқа ауруларға қарсы пайдаланылады. Өлтірілген вакцина микроорганизмдерді физикалық қыздыру арқылы және химиялық жолмен фенол, ацетон және спиртпен өңдей отырып өлтіру әдістері арқылы алынады. Бұлардың қорғаныштық қабілеті тірі вакцинаға қарағанда төмендеу болғандықтан бірнеше рет егіледі. Химиялық вакцина микроорганизмдерден бөлінетін активті антигендерден алынады. Анатоксиндер, улы токсиндерді формалинмен өңдеу арқылы алынған уысыз вакциналар. Ал ассоциацияланған вакцина деп, 2-3 ауруға бірден қолданатын вакциналарды айтамыз. Қазақстанда 2009 жылы профилактикалық екпе егу ұлттық күнтізбесі бекітілген. Ол бойынша барлығы 21 жұқпалы аурудың алдын алуға екпе жасалады. Қазақстан денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің штаттан тыс бас педиатры Гүлнар Тәшенованың сөзінше, сол 21-дің ішінде 11-і балаларда кездесетін қауіпті жұқпалы ауруларға қарсы екпе екен.
11 инфекционных детских заболеваний для профилактики этих инфекций у целевых групп населения. Целевые группы населения – это дети, которые подлежат обязательной вакцинации по национальному календарю прививок.
Алматы қаласындағы тұрғындар денсаулығын қорғау департаменті өкілі Қарлығаш Әбдіжаппарованың сөзінше, қаладағы эпидемиологиялық ахуал бір қалыпты, дегенмен соңғы кездері екпеден бас тартушылар көбейгені байқалған.
В последнее время имеется тенденция к увеличению отказов от профилактических прививок. Нас беспокоит ситуация по вакцинации новорожденных в роддомах против гепатита Б и БЦЖ и ряда других инфекций уже среди детей до года на участках.
Жалпы Қазақстанда балаларына вакцина салдыруға қарсы азаматтар саны 10 мыңға жуықтаса, соның 1/4-і Ақтөбе облысында екен. Мұнда екпе салдыруға негізінен діни себеппен қарсылар көп. Солардың бірі Мұрат Жұманбетов, екпенің құрамында шариғатта рұқсат етілмеген заттар болуы мүмкін деген күдігін жасырмайды. Осы себеппен ол балаларына екпе салдырмағанын айтады.
Тимелмен емдеймін мен. Мед принимаем. А сонда мне балдарм каждый ауруват танчо. А это ханде гарантия веришь, что мне балдарм будет паца, то вакцина алганы. А вакцинаның ішінде қандай несі бар екендігі айтылмайды.
Алайда әскер ата мешітінің найыб имамы Ырысәлі Абдулахат, ислам дінінде екпе рұқсат етілмейді деген сөз жоқ, сондықтан дінді алға тартып, екпеден бас тарту жөнсіз екенін айтады.
Адамның өміріне пайдалы, денсаулығына зияны болмаған кез келген нәрсеге дінде ешқандай бір тыйым салынбайды, харам деп те айтпайды. Кейбір түсінігі болмаған, ғылыми жақтан көз жеткізбеген кейбір кісілер осы нәрсеге тыйым салып жатады, бірақ олардың ешқандай негізі жоқ. Дін исламда оның адам денсаулығына пайдалы болған кез келген нәрсеге рұқсат береді және ол харам деп санамайды.
Алматы қаласындағы тұрғындар денсаулығын қорғау департаменті өкілі Қарлығаш Әбдіжаппарова бас тартушылардың басым көпшілігі вакцинацияның пайдасы жайлы толыққанды ақпарат алмағандар екенін айтып отыр.
В основном причина не отказа является личные убеждения, которые, как мы проанализировали, складываются из не менее полной достоверной информации о пользе вакцинации. Единичные случаи отказа идут по религиозным причинам. причинам, и около 9% это отказы из-за негативной информации в интернете.
Бұл сөздерді Алматы тұрғыны жақсылық тарастайды, ол екпеге қарсы емес, дегенмен оны баласына әлі жасатпағанын айтады.
Мен өзім жалпы қарсы емеспін вакцинаға. 4 балам бар, со 4 баламның үшеуіне вакцина жасалған, бірақ соңғысы 4-сіне денсаулығына байланысты невропатологтардың айтуы бойынша вакцинадан уақытша бас тартуға тура келді. Соған қарамастан, жергілікті педиатрымыз міндетті түрде сіз жасау керексіз, жасамасаңыз болмайды, шара қолданамыз, біз жазамыз, бүйтеміз, сүйтеміз деп жанағындай сес көрсетті де. Мақұл, мен келісейін, ал жасаңыз, бірақ маған толыққанды ақпарат берулеріңіз керек жанағы вакцина қай жақтан шыққан және де құрамы қандай, сондай ақпаратты беруден бас тартады. Мен ата-ана ретінде өзімнің балама салынатын екпе туралы толыққанды ақпарат алғым келеді. Және де сол ақпаратты медицина қызметкерлері бізге толыққанды беруге негізі міндетті. Олар ондайды бермейді.
Бұл ретте Денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығының инфекциялық және паразитарлық-эпидемиологиялық мониторинг департаменті директорының орынбасары Айнагүл Қуатбаева Қазақстанға келіп жатқан вакциналарға еш күмән болмаған жөн дегенді айтады.
Қазақстанға келіп жатқан вакциналардың көбісі еуропалық вакциналар. Бұлар Бельгия, Франция мемлекеттерінде шығарылатын, сонымен қатар Америка құрама штаттарынан вакцина келеді. Және БЦЖ немесе туберкулезге қарсы вакцинаны біз Япония мемлекеттерінен аламыз. Бұл дегеніміз, мына Франция, Бельгия және Япония мемлекеттері бұл 100 жылдан артық уақыт осы вакциналарды шығарады. Бұлар өте кейбір жағдайда бір немесе екі ғана өнеркәсіп осындай вакциналарды бүкіл дүние жүзіне жасап шығарып беріп отырады.
Сонда Ақмаман Қазақстанда вакцина тегін жасалатынын, бұл мақсатта ел бюджетінен миллиондаған ақша бөлінетінін еске салады.
Қазақстан мемлекетінде вакцинацияға мемлекет тарапынан республикалық бюджеттен қаржы бөлінеді. Бұл қаржы бүгінгі күні 20 миллиард теңгенің айналасында. Жыл сайын 8 миллионға жуық халық арасында егу жұмыстары жасалынады. Себебі кейбір жұқпаларға қарсы вакцинацияны бір жасқа дейінгі балаларды біз екі реттен, үш реттен егіп үлгеруіміз қажет.
Жалпы мамандар кез келген ауруды емдеуден гөрі оның алдын алу тиімді екенін айтады. Ағзаға да, сіздің қалтаңызға да. Сондай ақ Қазақстанда екпе жасату міндетті процедура емес, сондықтан бұл мәселеде шешімді тек өзіңіз қабылдайсыз. Міне қымбатты тыңдарман, екпеге қатысты хабарымыз осымен тәмәм, деніміз сау, отбасымыз аман болсын деген тілекпен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.